Vriende, baie welkom by nog 'n episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ons gesels vandag met iemand wat ek die afgelope paar maande gereeld oor gesels en die voorreg gehad het om ook verlede jaar by die Woordfees op 'n paneel saam te kon oor gesels oor werklik waar kwessies wat ons eintlik in Suid-Afrika baie ernstig raak. En dit is die toestand van ons weermag, ons betrokkenheid by militêre operasies in Afrika, die onlangse gebeure in die DRK. En dit is professor Abel Esterhuizen. Nou professor Abel Esterhuizen is verbonde aan die departement van strategiese studies in die fakulteit krygskunde by die Universiteit van Stellenbosch by die Suid-Afrikaanse Militêre Akademie. 'n Hele mond vol. Maar prof Abel is 'n kenner van veiligheid, verdediging, militêre en strategiese teorie, al die dinge. Ons gaan lekker in dit ingesels. Abel, baie welkom hier op die program. Dankie dat jy saam met ons gesels.
Ja, dis lekker om te deel, Jaco.
Ons kan nie anders as om te begin om te praat oor wat die afgelope weke met die DRK of in die DRK gebeur het nie. Jy weet, Suid-Afrika was deel van hierdie SADC, of ons is sekerlik dan nog deel van hierdie SADC mag wat daar betrokke was, rampspoedig, tragies. Daar's baie woorde waar mense dit sekerlik mee kan beskryf wat gebeur het, ons soldate wat daar dood is. Wil jy nie net vir mense wat dalk nie so ingelig is nie, ons het baie mense van Oseë en baie plekke waar mense vandaan kyk, nie net weer 'n bietjie verduidelik wat die agtergrond hiervan is nie, want ek kom ook agter, nie almal besef heeltemal natuurlik, wat het hier afgespeel, wat het hier gebeur nie, mense het in die nuus begin hoor, toe hulle hoor daar Suid-Afrikaanse soldate daar in die DRK dood.
Ja, Jaco, jy weet, ons kan die ding vanuit 'n hele aantal perspektiewe benader om die agtergrond te gee. Maar kom ons sê in kort, daar was sedert 1999 het ons 'n vredesmissie van die VN in die oostelike deel van die DRK gehad. En daardie missie aanvanklik Manouk wat sedert 1999 geloop het, wat ons 'n leidinggewende staat in was. En toe is dit in 2010 verander na MINUSCO toe, waar ons ook 'n leidinggewende staat was. Maar net om jou 'n idee te gee, MINUSCO, die VN-missie in die DRK, in die ooste van die DRK, was saamgestel, dit het bestaan uit naaste by 12,000 soldate, en dan in die omgewing van 5,500 burgerlike personeel wat hoofsaaklik met vlugtelinge gewerk het en die burgerlike deel van die missie gehanteer het. En toe so 2 jaar gelede, 2023, het ons regering besluit dat ons moet onttrek uit MINUSCO uit, dat die VN-missie se mandaat waarskynlik nie aggressief genoeg is vir wat gedoen moet word in die ooste van die DRK nie. En toe het ons saam met Malawi en Tanzanië die SADC missie gevorm, missie. En die aanvanklike gedagte was dat dit so wat 5,000 soldate moet wees. Nou, as jy gaan kyk na die voorlegging van die president oor die SADC-missie, dan is het baie duidelik dat die SADC-missie opgestel is met 'n baie meer aggressiewe mandaat as die MINUSCO VN-missie. Suid-Afrika het gevolglik ontplooi as gevolg van en binne die konteks van die SADC-missie. En dit was uit die staanspoor uit baie duidelik dat Suid-Afrika met die uitrusting wat hulle daar ontplooi het, 'n meer aggressiewe benadering waarskynlik voorgestaan het. Ons het gesien dat hulle artillerie geskut, die G5 daar gehad het, liggaweer geskut daar gehad het, wat dui op 'n groter en 'n aggressiewe magsamenstelling, dit aan die een kant. Aan die ander kant moet die mense in gedagte hou hier dat die VN-missie nie onttrek uit die gebied uit nie. So ons het nou eintlik twee missies gehad wat hier gelyktydig geopereer het in die gebied, 'n SADC missie en 'n VN missie, wat op sigself natuurlik baie vrae laat ontstaan het.
Ja, absoluut so. Ek kyk nou net na die reaksie en ek wil graag hoor wat jou interpretasie is van hoe die Weermag, ons minister van verdediging, nou hierop reageer. Daar was nou 'n spesiale parlementêre sitting gewees. Ons sien politieke leiers wat, ek wil amper sê met 'n bietjie bravade kom praat. Ons sien diplomatieke geskille wat daarmee ontstaan. Ons kan nog praat oor Rwanda ook en ek is bekommerd oor daardie verhouding. Maar ek is bekommerd in die eerste plek oor die reaksie van die weermagleiers, die minister van verdediging, dit wat hier gesê word. Ek kyk as 'n leek hierna, jy is die kenner op hierdie terrein, maar as 'n leek as ek hierna kyk, sê ek, dit wat ons gesien het as gewone Suid-Afrikaanse burgers, skep 'n baie slegte indruk by ons oor ons Suid-Afrikaanse weermag, en as ons dan hoor wat die minister sê en hoe sy hierop reageer, dan moet die mens eintlik nog meer bekommerd wees.
Jy is absoluut reg, en ek dink, Jakob, dit te verstaan, moet 'n mens 'n bietjie die ding op verskillende vlakke ontleed. Jy weet, daar's 'n politiek strategiese vlak waar ons vra rondom, aan die een kant, wat maak ons in die DRK? Wat is ons betrokkenheid in die DRK? Wat is die rasionaal agter ons betrokkenheid en die motivering vir Suid-Afrika se betrokkenheid in die DRK? En daai vraag is relevant vir beide missies, die MINUSCO-missie en die SADC-missie, maar veral vir die SADC-missie. En dit word in die regeringsdokumente baie duidelik uiteengesit dat ons daar is om die regering van die Demokratiese Republiek van die Kongo te ondersteun. En ek sal later iets sê daaroor. Maar dis die vraag, die een vraag oor presies wat maak ons daar. Maar daaruit is daar 'n volgende vraag wat 'n mens moet vra. En dit lê meer op die militêr-strategiese vlak. En dit is, wat moet militêr-strategies bereik word in die DRK? Met ander woorde, as ons vir die weermag moet vra, wat is dit wat julle moet doen in die DRK om strategies suksesvol te wees? Wat gaan julle vir ons sê moet julle daar doen? Hoe gaan ons weet dat julle strategies suksesvol handel in die DRK? En ten die agtergrond van daai vraag is dit belangrik om kennis te neem dat ons in 2012-2013, toe ons rooi valke nog operationeel was, het ons die M23 rebelle 'n gevoelige slag toegedien in die DRK. En ons het hulle eintlik, ek wil amper sê, teruggedryf in die bosse. En ons het hulle eintlik baie, baie, baie seer gemaak deur ons lugwapen aan te wend saam met ons grondmagte. En ons het eintlik hulle 'n strategiese slag toegedien. Maar ek noem dit ter agtergrond, omdat ek dit wil koppel aan die vraag rondom, wat is dit wat ons weermag strategies moet bereik in die DRK? En daardie vraag hang in die lug. En hy vraag hang in die lig, omdat ons regering op die oomblik, en jy het dit ook gesien in die voorlegging van die weermag en die minister aan die portefeulje komitee op verdediging en die gesprek in die parlement, dat ons regering eintlik vra rondom hoekom ons weermag daar, so asof die parlement dit nie goedgekeur het, so asof dit nie deur die parlement die voorlegging wat die president aan die parlement gemaak het, die parlement dit nie goedgekeur het nie. Hulle vra aan die minister en die generaal rondom, wat maak julle in die DRK? So asof dit iets is wat hulle nie goedgekeur het nie, terwyl die parlement dit eintlik goedgekeur het. En dis baie ontstellend vanuit 'n politieke perspektief. As jy dan vra maar hoe kan die Suid-Afrikaanse parlement nou sit met vrae rondom wat ons daar doen as hulle die missie goedgekeur het? Daar's 'n teenstrydigheid, daar's 'n paradigma 'n teenstrydigheid wat vir my moeilik is om te verstaan. So dis is strategies so goed. Daar's ook vir my 'n baie interessante gesprek, 'n interessante perspektief wat 'n mens hier moet belig. En ek dink dis die spanning wat daar is tussen Suid-Afrika wat deel was van UNESCO en nou deel is van die SADC-missie, blyk dat daar groot verwarring te wees tussen die aard van die missie, dat die regering nou probeer om hierdie missie voort te hou as 'n vredesmag missie, as 'n so-called peacekeeping. En as jy na die president se voorlegging, na die bewoording van die SADC-missie gaan kyk aan die parlement, dan kom die woord peacekeeping nêrens in daardie voorlegging voor nie. Met ander woorde, daardie missie is nie opgestel as 'n vredesmissie nie. Dit bring nog meer vrae na vore rondom presies wat ons daar soek. En dan moet 'n mens gaan na die operasionele vlak toe, Jaco. En ek dink ons het al so baie gepraat en geskryf oor die operasionele vlak. Vanaf hierdie missie begin het, was daar vrae rondom Suid-Afrika se vermoë om hierdie missie logisties te ondersteun, medies te ondersteun, om met lugwapende te ondersteun, om dit met inligting te ondersteun. In kort, jy kan na elke ondersteuningsaspek gaan kyk en jy gaan vind dat ons vermoë, ons weermag nie die operasionele vermoë en oor die operasionele vermoë beskik om hierdie missie te ondersteun. Hulle kan dit nie doen in terme van tyd en ruimte nie en hulle kan dit nie doen in terme van die fisiese ondersteuning van ons magte in die DRK nie. Ons beskik nie eers oor die lugvermoë om ons eie magte in en uit te vlieg uit daardie operasionele gebied nie. Ons beskik nie meer oor daardie vermoë nie. En so, dit is vir my die een vraag dat die regering, ons het hierdie gesprek, vanaf die aankondiging gekom het dat ons magte ontplooi het, het ons hierdie gesprek gehad rondom die operasionele aangeleenthede, die weermag se absolute onvermoë om op operasionele vlak hiermee te handel. En dan moet die mens afgaan na die taktiese vlak toe, Jaco. En hier kan ek lank en aanhoudend gesels.
Ja.
Omdat daar die mite is dat ons troepe goed geveg het. Maar kom ek sê vir jou dat as jy vasgekeer sit in 'n basisgebied en met jou rug teen die muur staan, het jy geen ander keuse as om jou daar uit te skiet nie, as om goed te veg nie. Maar dis die kern van die vraag rondom die taktiese aanwending van ons troepe. En hier's 'n belangrike punt wat ek wil maak, Jaco, en ons het dit ook gesien in Mosambiek, dat dit wil voorkom asof daar 'n maklike ontplooiing is van Suid-Afrikaanse magte in operasies na verskillende gebiede toe, na Mosambiek toe en na die DRK toe. Maar daar's 'n verskil tussen die ontplooiing na operasionele gebied toe en die aanwending van die magte. In Engels tref ons die onderskeid tussen the deployment of forces and the employment of forces. En daar's vir my geweldig baie vrae oor die employment of our forces, die aanwending van ons magte. Hoekom hulle uit hulle basisgebiede uitveg? Jy's 'n sitting duck, as ek nou die Engelse woord mag gebruik, as jy in 'n basisgebied sit. Jy gee jou vermoë om te manoeuvreer op. Jy gee jou vermoë om 'n geveg in diepte op te stel prys. Jy gee jou vermoë op om die terrein tot jou voordeel te benut. Jy gee jou vermoë op om met verrassing te kan opereer. Jy gee jou vermoë op om die vyand met meervoudige probleme te konfronteer gelyktydig. In kort, as jy in 'n basisgebied sit, is dit 'n gegewe dat jy omsingel gaan word, dis 'n gegewe dat jy afgesny gaan word, En ons het dit toegelaat.
Ja, dit is tragies. Ek wil terugkom na 'n punt wat jy vinnig aangeraak het, want kyk, is een ding dat 'n weermag moet goeie generaals en leierskap hê en daar moet vermoë wees, en ons weet nou wat ontbreek daar, en mense kan nog meer daaroor ook sê. Maar jy het verwys na die parlementêre prosesse, 'n portefeulje komitee, parlementslede, en as 'n mens hierna kyk, moet 'n mens vir jouself die vraag afvra, is daar enigsins onder ons politici die kennis van wat nodig is om die regte militêr strategiese besluite te neem? Ek kyk na in ander lande, kyk, jy kan gaan kyk, jy kan baie dinge sê oor die Amerikaanse Senaat byvoorbeeld, maar daar is baie senatore in die Amerikaanse Senaat wat oor die militêr strategiese vermoë beskik, om saam met generaals te kan sit en te kan dink en te kan praat en 'n oorsigrol te kan uitvoer. Maar dit lyk vir my of dit 'n totale leemte in Suid-Afrika is, né?
Ja, dis 'n groot leemte in Suid-Afrika, ongelukkig. Ons ontbreek geweldig aan militêr strategiese kennis in die politieke domein. Enerzijds moet ek sê, Jaco, dis 'n probleem waarmee baie niet gedemokratiseerde lande mee sit. Dat hulle dikwels 'n gebrek het aan mense, politici spesifiek, met die nodige politiek strategiese, geostrategiese inslag om na behoore oorsigrol te vervul wat die parlement aanbetref. En dan tweedens, in die geval van Suid-Afrika, en dis 'n verskriklike belangrike punt wat ek hier wil maak, een van ons doktorale studente, Dr. Wilhelm Jansen van Rensburg, hy is een navorser, een van die navorsers by die parlement, en hy het 'n uitstekende doktorale studie gedoen, so 'n paar jaar gelede, waarin hy duidelik uitgewys het hoe die oorsigrol van die parlement afgeneem het sedert 94, die oorsigrol wat die parlement oor die weermag uitoefen sedert 94, en tot die mate toe dat ons 'n situasie in Suid-Afrika kry waar die ek wil amper sê die uitvoerende gesag en die militêre bureaukrasie so 'n hegte verhouding met mekaar ontwikkel het en jy eintlik so 'n politieke penetrasie kry van daardie twee entiteite, dat die parlement eintlik totaal en al uitgeskuif word en totaal en al geïgnoreer word. Ek wil die woord minagting gebruik, dat die parlement eintlik op 'n manier geminag word deur die uitvoerende gesag en deur die militêre bureaukrasie as gevolg van die hegte verhouding en die samewerkende verhouding wat daar is tussen daardie twee entiteite. En as jy dan gaan na die teorie van burgerlik-militêre verhoudings toe, dan sê die teorie vir jou eintlik dat jy sit met groot probleme as die uitvoerende gesag die punt bereik waar hulle nie die weermag op 'n afstand hanteer en die weermag bureaukraties ondergeskik stel met baie indringende vrae. Ek wil amper sê, hulle met die weermag lastig val. Jy weet, ek dink aan Churchill se verhouding met die Britse weermag in die Tweede Wêreldoorlog. Hoe hulle te alle tye tipe van bevraagteken het. Hulle professionele standpunte bevraagteken het. Hulle eintlik geboelie het op 'n manier om hulle te dwing om te dink, te herdink, om die hele tyd die beste in terme van hulle professionele standpunte na die tafel toe te bring. En ons het daardie wisselwerking verloor. So burgerlik-militêre verhoudings in Suid-Afrika is problematies op die oomblik as gevolg van die politieke penetrerende verhouding tussen die militêre bureaukrasie en die uitvoerende gesag en terselfdertyd die minagting waarmee die parlement gehanteer word.
Ja. Ek wil net weer terugkeer na die ooste van die DRK, net prakties, jy weet, ek sien nou Malawi, jy kan dalk sê of ek reg is, het aangekondig, hulle gaan hulle soldate onttrek, maar ons soldate wat daar is, is maar nog in 'n benarde posisie, nee. dit is M23 gaan voort, as ek reg verstaan, is hulle nog op 'n offensief, hulle is besig om ander gebiede oor te neem, hulle is op die voorvoet, en ons sit nog daar met 'n hele klomp soldate.
Ja, die probleem hier, Jaco, is ook 'n val vlaggige probleem. Ek wil begin by die informatie domein. Jy weet, soos ek en jy vanoggend hier sit, is ons eintlik baie in die duister rondom wat aan die orde is daar. En dis asof die weermag en die regering, die uitvoerende gesag, doelbewus die Suid-Afrikaners in die duister hou rondom wat aan die orde is daar. En hier's 'n paar realiteite wat uitspeel as gevolg daarvan. Die een is dat mense begin geweldig spekuleer. Daar's baie vrae wat mense vra en daar's spekulasie en daar's baie tipe van rumors het ons in die ou dae gesê oor wat aan die orde is. Maar daar's 'n ander aspek ook hier en dit is die mate waartoe hulle toelaat dat die M23 rebelle en Rwanda spesifiek die informasie domein oorheers, omdat ons regering en ons weermag nie proaktief omgaan met die informasie domein nie. Hulle is totaal en al reaktief. Nie een keer het ons gesien dat die weermag 'n perskonferensie reël waar hulle openlik en eerlik vrae beantwoord oor wat in die DRK aan die orde is nie. Tewens, dit lyk asof hulle sukkel om met die media in Suid-Afrika te kommunikeer. As jy gaan kyk hoe hulle sosiale platforms hanteer, hoe hulle die connectedness, as ek die woord mag gebruik, van hulle soldate hanteer, want daar syfer goed deur van die soldate op die grond af. En in steede van om dit positief te benut, in steede van om die Suid-Afrikaners ingelig te hou, probeer hulle hierdie goed onder die mat insmeer. En hulle probeer dit onder die dekmantel hou van operasionele inligting, dat dit operasionele inligting is. Well, guess what? Almal weet wat aangaan. Hierdie goed kom uit. En in steede van dat hulle dit proaktief hanteer hulle dit reaktief. En deur dit reaktief te hanteer, beland hulle in 'n situasie wat dit nog moeiliker is om te verduidelik wat ontvou is. Hulle stel eintlik hulle self in die skadu.
Ja, dis tragies. Ek moet ook gesels oor die politieke, die diplomatieke krisis wat uit dit alles uit ontstaan het, nee, want ek is bekommerd as mens kyk na die kommunikasie tussen ons eie regering, ons president en die president van Rwanda. Paul Kagame is 'n baie ervare leier en hy's natuurlik ook 'n militêre leier, nee. Dit is hy kom uit die militêre stryd uit in Rwanda. Maar as ons kyk op 'n globale terrein, Rwanda, ja, is ek miskien 'n klein landjie geografies en 'n klein bevolking, maar Rwanda speel die diplomatieke spel vir my baie slim. Hulle slaag daarin om ten spyte van hulle betrokkenheid hier by M23 en hierdie konflik baie sterk bande op strategiese plekke te hê en nou ontstaan hier vanuit ons missie in die DRK ook nou nog 'n diplomatieke geskil tussen ons regering en die regering van Rwanda. Dit verhoog eintlik die risiko's vir Suid-Afrika selfs net meer, né?
Ja, ek moet sê 'n mens moet hom alle krediet gee wat jy kan gee, want dis hy beskik oor die militêr strategiese insig soos jy regwys en hy speel die politieke sy politieke voetwerk is uitstekend. En hy verstaan op 'n manier op 'n baie positiewe manier die verwikkelinge wat daar in die aanwending van magte gekom het in die afgelope aantal jare, veral die belangrikheid van die informasie domein. en hy is uitstekend in die hantering van die informatie domein, beide op 'n politieke en op 'n militêr strategiese terrein. En hy is uitstekend om proaktief te kommunikeer en om die boodskap so te draai dat hy presies kommunikeer om Rwanda in 'n positiewe lig te sê. En ek moet sê, ek sê dit so half tong in die kies, Jaco, maar daar's baie spekulasie oor die betrokkenheid van die Israëli's in die oplei van die Rwandese weermag. Daar's baie spekulasie in die toeris van die Rwandese weermag. Ons het gesien dat hulle Israëli uitrusting gebruik, die Rwandese. En so hulle het verfynde opleiding gekry rondom hierdie tipe van goed, want die Israëli's, jy kan baie goed van hulle sê, maar hulle is op die voorpunt in terme van baie van hierdie militêr strategiese realiteite wat aan die orde is in Rwanda. Vooral in 'n grys oorlog situasie soos ons nou in Rwanda sien. En dit sal miskien vir ons nodig wees om die militêr strategiese en die politiek geografiese realiteite uit te pak wat aan die orde is in die DRK en die realiteit van Rwanda se betrokkenheid in die DRK van beide geografiese, demografiese, historiese konteks ook hier aan die orde te stel, want ek dink dit is belangrik.
Absoluut so, ek wil juist met jou daaroor praat, want ek dink daar is nie 'n maklike oplossing vir die konflik in die ooste van die DRK nie. Dis nie bloot instuur van 2 of 3 Afrika lande se vredesoldate nie. Hier is 'n ou konflik wat baie baie ver terug strek. Daar is groot vrae oor etnisiteit, ou verskille. Rwanda wat duidelike sterk argumente het oor sy betrokkenheid daar. Die DRK op sigself is 'n komplekse konstruk as 'n land, né? So wat is die oplossing, gegewe dan nou die geskiedenis, en jy kan maar uitbrei daaroor, maar dit, ek dink jy sal met my saamstem, dit is nie so eenvoudig nie, dit is nie maar net verslaan nou, of wen 'n veldslag nie, nou. Ons kan nie net 'n veldslag rondom Goma wen en dan is alles opgelos nie.
Nee, ek twyfel, jy weet, ons, eintlik is die DRK en die konflik in die ooste in die DRK was eintlik nog altyd 'n streekskonflik, want Rwanda is daar betrokke, Uganda is daar betrokke, Burundi is daar betrokke, en as ons nou gaan krap daar, gaan jy nou 'n klomp buitelandse betrokkenheid ook daar kry, want dit was baie interessant om die video beeldmateriaal te sien van die oorlog, tot watter mate toe die myne in die omgewing byvoorbeeld van privaat militêre maatskappye gebruik maak om die myne op te pas. En daai privaat militêre maatskappye is uitstekend opgelei tot die mate toe dat al die vegtende magte eintlik die myne vermy in die omgewing, omdat hulle weet hulle gaan seer kry as hulle daar ingaan. Maar nou goed, jy weet, dis 'n streekskonflik wat al lank aankom, en eintlik moet 'n mens die oorsprong van die konflik gaan haal histories by die Berlynse konferensie van 1884-1885, wat die grense van die DRK getrek het, uiteraard die Belgiese betrokkenheid, en ons weet eintlik die hartseer geskiedenis rondom die Belge se betrokkenheid in die DRK. Maar die uitkoms van daardie konferensie was 'n grense wat eintlik geografies nie sin maak nie, en wat uit 'n etniese perspektief ook nie sin maak nie. En in wese, as jy nou die historiese by die geografiese uitbring, dan sit jy eintlik met 'n land waarvan die terrein van so 'n aard is dat die land eintlik te groot is om as 'n eenheid geregeer te word. Die afstande wat daar ter sprake is, die terrein, jy weet, die plante groei, die riviere, En eintlik bring dit ons by die punt waar ons moet sê dat daar was eintlik nog nooit good governance in die ooste van die DRK gewees nie. Beide die Kivu provinsies was daar eintlik nog nooit regtig goeie regering nie. En omdat jy nie goeie regering daar kry nie, raak het so halwe free for all, as ek nou die Engelse uitdrukking mag gebruik. So daar was 'n geweldige rykdom aan hulpbronne daar. En uiteraard dooi dit die wat welkom is en die wat nie welkom is nie om te kom soek na hulpbronne in daardie streek waar daar eintlik meer regering is nie. En ja, so oor tyd het ons gesien hoe die historiese, die geografiese realiteite, die regeringsrealiteite en dan moet 'n mens ook nog die demografiese realiteite gaan byvoeg, ja, kon jy daaraan geraak. Jy weet die ons het die konflik tussen die Tutsies in Rwanda gehad, maar dit spoel ook oor in daardie deel van die DRK en dit is eintlik die rede waarom Rwanda tot 'n groot mate toe daar betrokke is, behalwe die hulpbronne. Ek dink hulle gebruik tot 'n groot mate toe die demografiese realiteite om hulle betrokkenheid daar te regverdig, maar dit gaan nie heeltemal oor die demografie nie, dit gaan eintlik maar oor die hulpbronne daar. En ek wil my verstout om te sê, en ek mag verkeerd wees hier, maar ons gaan waarskynlik hier sien dat Rwanda sy grense gaan skuif en dat hy 'n deel van die DRK na hierdie konflik in onderhandelinge gaan gaan met die M23 en dat hulle 'n deel van die DRK hier gaan afbaken as deel van Rwanda. En Goma spesifiek, dink ek, gaan hulle insluit. En as jy met die mense gaan praat in die DRK, gaan hulle waarskynlik vir jou sê in daai streek, hulle wil deel wees van Rwanda, omdat Rwanda bring goeie regering na die tafel toe. Ek meen, jy ry met 'n teerpad, 'n westerse teerpad wil ek amper sê, tot by die grens. En dan as jy in Rwanda, in die DRK inry, dan verander die situasie tot die mate toe dat jy kan sien hoe daar 'n gebrek is aan good governance in daardie gebied. So ek wil my verstout om te sê dat daar dat Rwanda gaan daar 'n deel van die DRK nou insluit by sy grondgebied en dan gaan waarskynlik nie 'n hand daaroor kraai nie.
Tja. Ja, nee, dit is waarskynlik die logiese gevolg van hierdie konflik. Wat is die logiese volgende stap vir Suid-Afrika, vir die Suid-Afrikaanse weermag? Wat doen ons nou? Wat moet ons nou doen?
Ja, ek kan nie sien dat daar enige ander strategiese opsie vir ons is dan om te onttrek nie. Ons het nie die vermoë, ons het nie die militêre strategiese vermoë om daai magte te versterk nie. Ons gaan inspeel op die probleem as ons magte soontoe ontplooi. Ons het die afgelope week het ons gesien, hulle het blykbaar magte ingevlieg na Lubumbashi toe, maar jy weet, Lubumbashi is 1500 kilometer van Goma af. So wat hulle met magte in Lubumbashi gaan maak, blykbaar 800 Suid-Afrikaners wat ingevlieg is die afgelope week na Lubumbashi toe, dit gaan my verstand toe bowe. Ek meen, hoe hulle sit nog steeds 1500 kilometer van Goma af, waar ons magte afgesny is op hierdie oomblik. En dit is oor waarskynlik van die mees onbegaanbare paaie en terrein wat jy gaan moet ry om pad langs van Lubumbashi uit te kom by Goma. So ek sien nie dat dit 'n logiese oplossing is vir die probleem nie. Wat vir my 'n geweldige groot vraag is, weet, dit gaan relatief maklik wees, en ek sê dit is in aanhalingstekens maklik, om ons wagte daar uit te kry. My vraag is, wat gaan gebeur met die uitrusting? Wat ons sit met swaar uitrusting daar, ons sit met kanontrekkers daar, ons sit met G5 daar, ons sit met liggaweer, gesleepte liggaweer geskit in die gebied. Daar is geweldig hoeveelheid wapentuig daar. Daar staan nog drie van ons Puma helikopter, Puma van ons Oryx helikopters op die aanloopbaan in Goma. So die, om die uitrusting uit te kry gaan 'n groot probleem wees. Jy weet, my vraag hier is, hoekom kan M23 en Rwanda nie die lughawe van Goma oopstel dat ons ons magte kan uitkry nie? En dit sê op sigself iets van die absolute politieke magteloosheid wat daar in die Suid-Afrikaanse regering op die oomblik is om iets so eenvoudig soos die oopsluit van 'n lughawe te onderhandel, dat ons net ons magte kan uitvlieg van Goma af. Die aanloopbaan op Goma bekeer niks. Maar jy weet, nou speel Kagame die politieke game van die Suid-Afrikaanse magte het eintlik net een roete om te onttrek, en dit is deur Rwanda. Alwil hulle ook uit Uganda uit of uit Burundi uit terugvlieg Suid-Afrika toe, hulle het eintlik geen ander keuse as om deur Rwanda te onttrek nie. En ek dink, jy weet, Rwanda, Kagame is hier besig met 'n baie interessante stukkie politieke propaganda om die Suid-Afrikaners se onttrekking as 'n propaganda proses te gebruik.
Ja, tjo, is eintlik alles slegte nuus. Ons hoop regtig ernstig kom die politieke insig, né, en die soort van leierskap wat nodig is om dit reg te ruk, uiteindelik 'n verleentheid vir Suid-Afrika gewees op 'n slegte tyd wat hier afgespeel het. Albo, baie dankie. Is daar nog iets wat jy graag wou byvoeg op hierdie stadium oor hierdie gesprek?
Ja, ek dink ons soldate het regtig ons gebed nodig, want hulle sit afgekeer, hulle sit omsingel, hulle sit ontwapen in die DRK, en ek dink ons moet regtig dink aan ons soldate. Dit is 'n groot, groot militêre verleentheid vir Suid-Afrika. Ek dink nie mense verstaan hoe verskriklike militêre verleentheid dit vir Suid-Afrika is nie.
Ja, absoluut. Daarmee is ek met jou eens. Kom ons hoop daar word 'n oplossing gevind. Dis mensenlewens, dis tragies, die mense wat al dood is, en ja, moeilike omstandighede, en kom ons hoop iemand leer uit hierdie foute, dat hierdie foute in die toekoms nie weer herhaal word nie. En daar is kennis, daar is nog baie kennis in Suid-Afrika. Ek hoop partytjie die kennis word ingespan om regtig te help beter strategies dink. Ek is baie bly jy het aan die begin al gepraat oor hierdie militêre strategiese denke, wat ek dink primêr is dit eintlik maar waar een van die groot gapings verseker hierso bestaan. Albel, baie dankie.
Dankie, Jaco.
Professor Albel Esterhuize daar van die Kaap af, baie dankie. Dit was lekker om met hom te gesels hier op hierdie week se episode van Wêreldwys. Lewer gerus vir ons kommentaar. Ons gaan in die toekoms weer oor hierdie tema dink ek nog heelwat later in die jaar gesels. Ons groet daarmee. Totsiens.